بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، tuliangalia katika darasa lililopita wajumbe wa Quraysh waliokuwa natumwa kwenda kwa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam kwa ajili ya kufanya mufawadhatu salam. Kwa lugha ya Kiarabu anaita mufawadhatu salam, kwa lugha ya Kiswahili inaita mazungumzo ya amani. Sawa, anakwenda kufanya naye mazungumzo ya amani ili watie saini mkataba wa amani baina yao, yani baina ya Waislamu na baina ya Makuraish, baina ya watu wa Madina na baina ya watu wa Makka. Tuliona Makuraish walituma idadi ya watu wengi tofauti tofauti, kama ni wajumbe kwenda kwa Waislamu, baada ya ujumbe ambao alikwenda nao Butail ibn Warqa, wakamtuma baada yake Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi. Huyu ni sayyid min sadati al-Thaqifa, huyu ni bwana katika mabwana wa kabila la Thaqifa, na wakati huo alikuwa mushrik, lam yuslim ba'd, wakati huo alikuwa ni mshirikina, bado hajaslim. Riwaya inasema wa qabla an yataharaka, kabla hajatoka kwa Makuraish kuelekea kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, khashiya an yanalahu min at-ta'nifi wa su'i al-maqala, aliogopea asije akakutana na ugumu kutoka upande wa Islam na maneno magumu, manala man sabaqahu, yale ambayo aliyapata wale waliomtangulia. Fabayyana lahum, aliogopea asije akapata maneno makali kutoka kwa Makureishi baada ya kurudi. Sikiliza, mjumbe unapomtuma ujumbe, peleka ujumbe huu, maana yake anawasilisha ujumbe, na kule anakotoka wanampa ujumbe anarejesha huku, sio? Anaporejesha inatakiwa apokelewe kutokana na ule ujumbe ambao amekuja nao. Sawa, ikawa sasa watu wanaanza kumshambulia mjumbe kwa ujumbe ambao kapewa kule. Hii ni ishara kwamba watu hawa hawana ustaarabu, bali hawana uwezo wa kubeba maneno. Sasa maneno kama maneno, kama amesema maneno unaogopa nini? Yapokee maneno kama alivyosemwa, alafu we tafuta njia ya kujibu majawabu yaliyokuwa sahihi. Sawa, lakini ikawa kinyume chake ni kwamba mjumbe unaanza kumshambulia, we bwana unakaa ushasilimu, we una maana, we tumekutuma hivi unaleta waga. Haya ndio ambayo alikuwa anawapata wajumbe wa Quraysh wanaotoka na ujumbe wa Makuraish kupeleka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanaporejesha kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda kwa Makuraish, wao huwa wanajibu kwa ujeuri. Kwa hiyo kabla hajaenda Urwa ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, wakati huo bado alikuwa jasilim, akawaambia fabayyana lahum mawqifahu minhum, akawaambia mnaijua nafasi yangu kwenu. Sawa, mimi msinichukulie hivyo ambavyo mnachukulia watu wengine waliotangulia. Mimi Bani Thaqifa wote mimi ndio rais wao. Sawa? Kwa hiyo mkiniletea ufedhuli fedhuli, mimi nitawaambia wale jamaa kule, au bwana wananitukana mimi rais wenu. Alafu mtaona kitakoje kuja kutokea. Na Bani Thaqifa wanajulikana walikuwa ni katika majemadari wazuri, bali walikuwa ni watu wa fujo. Unafahamu wamempiga Mtume sallallahu alaihi wasallam mawe. Kwa hiyo akawa amebainishia wa aqarru lahu bi annahu ghayru muttahamin indahum, wao wakakubali kwamba wewe kwetu sisi si mtuhumiwa, kana kwamba wale waliotangulia walikuwa ni watuhumiwa kwao. Usahihi hata wale pia kwa watuhumiwa, tatizo ni kwamba hawakuwa wanataka majawabu ambayo analetwa na ujumbe wao. Wao walikuwa wanamtuma mtu afu tayari majawabu wanao wenyewe, kwamba wewe nenda kamfikishie, alafu si tunataka afanye hivi. Wakati mtume akijibu vile anavyoona yeye, ndio tatizo linaanzia. Wakamwambia, bwana wewe nenda, sisi hatukutuhumu jambo lolote, nenda kazungumze nao. Wadhakara lahum anna alladhi aradahu alayhim Muhammadun, akawaambia kwamba yale anayotaka kunu nyinyi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa khittatu rushdi, hakika haya ni maelezo ambayo ndani yake yana uongofu, maelezo ambayo ndani yake yana amani. Wadaahum ila qabuliha, akawaomba wakubali. Fawafaku ala ra'i, wakakubaliana na rai yake. Wa indama jaa ila rasul sallallahu alayhi wa sallam, lakini alipokuja kuzungumza na mtume sallallahu alayhi wa sallam, qala lahu ma qala li budailin, ikawa mtume sallallahu alayhi wa sallam amemjibu Urwa ibn Mas'udi al-Thaqafi yale yale majibu aliyomjibu Budail. Sawa, kwamba ujumbe wangu mimi bado haujabadilika. Faqala Urwa inda thalik, Urwa ibn Mas'udi al-Thaqafi akamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, ay Muhammad, ewe Muhammad, araaita in istaasalta amra qaumik, unaonaje ukawafiki mtazamo watu wako, ama makureishi ni watu wako, kabila lako, ni ndugu zako, jamaa zako, wewe umetokea kwao, ndio umekwenda zako Madina, hauoni kwamba wewe ukakubaliana na rai yao wanaoitaka ili mambo yao kwa amani zaidi? Tuelewana, anataka kumtoa mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye mtazamo wake, amuingize kwenye mtazamo unaotaka nani, makureishi. Tuelewana, ubana alikuwa ni kiongozi kwao, ana hikima na busara za utawala, kwa anambembeleza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akubaliane na amri na mtazamo na matakwa ya makureishi. Hal sami'ta bi ahadin min al-arabi ihtaja ahlahu bidhalik, ihtaja ahlahu qablak, hebu kumbukumbu ya Waarabu, umeshamsikia mtu yoyote katika Waarabu aliwapa hoja nzito nzito Waarabu wenzake kabla yako wewe? Hawa ni watu wako, shekhe, ndugu zako, jamaa zako, kuwa na raghba zaidi ya kutengeneza kuwafikiana nao kuliko kutengana nao. Basi huo mtazamo wako ushushe, kubaliana na wale wanaosema wao. Sawa ikhwani, wa in takunil ukhra, lakini ukingania na msimamo wako ikatokea machafuko, fa inni wallahi la ara wujuhan. Sasa hapa anatumia siasa, anaambia lau kama utangangania na msimamo wako na wale jamaa wakaamua waje kijeshi, mimi sioni kama una watu. Fa inni wallahi la ara wujuhan, mimi sioni kama Muhammad una watu. Yani maneno haya lau kama asingeyasema, sasa maneno haya litibua nyongo mpaka Abubakar mpole yule. Utaona alichojibu Abubakar hapa mbele. Sawa? Anamtishia kumwambia kwamba wewe mbona huna watu wa mapambano? Wale jamaa wameazimia, wapo tayari kwa ajili ya mapambano. Kwa hiyo lau kama utaamua wacha iwe hivi hivi kwa sura mapambano, basi mimi nakutahadharisha, mimi sijaona watu ambao wanaweza kupambana kwa upande wako. Haya maneno yalikuwa maneno machafu kwa upande wa Uislamu. Hawakuridhika naye. Aliposema hivyo akasema, wa inni la ara ashwaban minan nasi khaliqan an yafirru wa yad'uka. Mimi naona ashwaban, ashwaba bi maana akhlaqan, kuna watu mchanganyiko mchanganyiko tu, sioni watu ambao wana msimamo fulani wa pamoja. Sio wewe umekusanya watu wengine wana mtazamo huu wengine, yani mimi sioni watu wako kwamba hasa wana azma na hili jambo lako. Sawa, na mimi naogopea lau kama itatokea jambo la mapambano, hawa watakukimbia afu watakuacha peke yako. Aliposema maneno hayo, faqala lahu Abubakar radiyallahu ta'ala anhu, Abubakar Siddiq akasema kumwambia Urwa ibn Mas'udi al-Thaqafi, umsus badhara, anasema umsus badhara lat, ili neno ni matusi makubwa, hata kulifasiri mbele ya watoto hapa haipendezi. Si tunaelewana eh? Anamwambia umsus, manake ramba, badhara utupu wa kike. Sawa, alata wa Mungu wake ambaye anaitwa nani? Lata. Ili tu si bora hata angemtukania mama yake kuliko kumtukania Mungu wake. Makureishi wao kitaka ugomvi wao, ugomvi na wao, watukanie Mungu wao anaitwa nani? Lata. Afaraaitum Lata wal Uzza wa manata thalithata al ukhra alakum adh-dhakar wa lahu al untha, wana miungu yao hiyo mitatu, afu kuna mwingine wanamtukuza pia anaitwa Hubal. Abubakar akamdushia tu silo zito kuonyesha kwamba maneno aliyosema amemkera.
Unachezea maneno ki jinga jinga hapa. Hebu nenda Karambe. Kwa nimeleweka hivi.
Haya maneno, unajua kila urfu ina matusi yake, kila jamii ina matusi yake. Kwenye jamii fulani kusema neno fulani kwa wao hilo ni tusi zito sana. Au kaonyesha ishara fulani kwa wao hilo ni tusi kubwa sana. Bainama kwa watu wengine ukiwafanyia hivyo na kama kitu cha kawaida. Mimi huwa natoa mfano. Wa Tanzania, hivi Mtanzania ukimshika kichwani namna hii, ni tusi au heshima? Heshima. Bali watoto akiwamkia wanakuja wanashika kichwani. Shikamoo baba, sio? Nenda kamfanyia hivyo Muindonesia, Malaysia au Thailand. Nenda kamfanyia hivyo au fune balaa lako. Mtanzania ukimshika makalio, ugomvi wake uwezekani. Sasa kama unavyoona Watanzania walivyo kwenye hilo, basi wao wapo kwenye kushika kichwa. Alafu wao ukiwashika huku kwingine, wala hawana tabu. Kabisa. Hizi ni urfu za watu, tamaduni za watu. Sawa. Kwa hiyo wao Makureishi ukimwambia umsus madhara lata, ili ni tusi moja zito mno. Tukania Mungu wake. Tena anaambia nenda akanyonye kisi. Jamaa, tuelewane. Abubakar akampiga na tusi hilo. Anahnu nafiru anhu wa nadauhu. Hivi wao natuambia sisi tunamkimbia mtume, afu tunamwacha mtume peke yake sisi. We vipi bwana? Tuelewane vizuri. Wewe na Abubakar na Siddiki. Hebu vuta tafsira kama angekuwa Omar ingekuwaje? Huyu ni Abubakar mpole wa wapole. Angekuwa Omar hapo ingekuwaje? Aliposema maneno yale Abubakar as-Siddiq, riwaya zinasema wakana kullama takallama kalimatan ilikuwa Urwa ibn Mas'ud. Kila anapozungumza neno akhadha bi lihyati ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, anaongea afa naenda kushika ndevu anambembeleza namna hii. Muhammad kubali basi. Umeona? Anamlainisha kwa maneno na kwa matendo. Walmudhiratu bin Shu'ba qa'imun ala ra'si an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Hapo na sahaba mwingine anaitwa Mudhira ibn Shu'ba. Yeye amekaa pembezoni mwa kichwa cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma'ahu sayf, anapanga mkononi. Kakaa pembezoni mwa kichwa cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, mkononi ana nini? Anapanga. Fayadribuhu bina'li sayf, anampiga piga na ubapa wa panga. Yaani Mughira ibn Shu'ba anamtandika na ubapa wa panga nani? Urwa ibn Mas'udi. Anamwambia wa yaqulu akhir an lihyati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kaa pembeni usichezee ndevu za mtume. Anampiga na ubapa namna hiyo. Sawa eh? Hao jamaa walikuwa na raha sana na Uislamu wao. Sawa. Huyu kakaa kama bodyguard wa mtume, anasikiliza mazungumzo wakati na muhami mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu bwana akimkaribia mtume anashika ndevu anamwambia yeye, sogea. Acha ndevu za mtume. Wavya ikhwani. Ikawa hali kama hiyo. Walahidu Urwa ta'zima as-sahabati lirrasul sallallahu alayhi wa sallam wa hubbahum lahu. Urwa akahisi, akaona namna gani ta'zimu ya masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam juu ya mtume alayhi salatu wassalam, akaona mapenzi yao waliokuwa nayo juu ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, wa tafanihim fi ta'atihi, na kule kujitoa katika kumtii mtume sallallahu alayhi wa sallam. Alipoona hayo, falamma rajaa ila Quraishi, mazungumzo alishia hivyo, yeye kabakia kuwa ameleta ujumbe na amechukua maneno na mtazamo wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna itifaki iliyopatikana, ikabidi arudi zake kwa Makureishi. Aliporejea kwa Makureishi, qala lahum, akawaambia Makureishi, ai qaum, enyi watu wangu, wallahi ninaapa kwa jina la Allah, laqad wafadtu ala almuluk, mimi nimekwenda kutembelea wafalme mbali mbali, wa wafadtu ala Kaisar, nimekwenda kumtembelea Kaisara, mfalme wa Rum, wa Kisra pia nimemtembelea Kisra, mfalme wa Persia, wa Najashi nimemtembelea pia Najashi, mfalme wa Ethiopia, wallahi ninaapa kwa jina la Allah, mara aitu, sikuonapo malikan, mfalme yoyote, qat, hata mara moja, yuadhimuhu ashabuhu, masahaba wake wanamuadhimisha, mithla ma yuadhimu ashabu Muhammadin Muhammadan. Mfano wa ta'zimu ambayo wanaifanya masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sijaona mfano wake. Kwa kama hali ipo hivyo, nyinyi angalieni ili jambo lenu.
mnaweza mkajichanganya kwenda kivita mkaja kupigwa ndani ya mji wenu. Wale jamaa wapo tayari kwa lolote nilivyoona. Tuelewana vizuri eh? Riwaya hii ameitaja al-Imamu al-Bukhari katika sahihi yake hadithi ya 2731 mpaka 2732. Makuraisho walipopokea ujumbe ule hawakukinai. Thumma ba'athu Hulais al-Hulais ibn Alqama al-Kinani, wakamtuma mtu mwingine anaitwa Hulaisu mtoto wa Alqama kabila la Kinani, ambaye alikuwa ni sayyidul ahabish, ni bwana kutokea katika makabila ya Wahabeshi wa Ethiopia. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qal, Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipomuona akasema, inna hadha min qaumin yata'allahuna, huyu bwana anayekuja anatokea katika kabila za watu wa ibada ibada. Fabaathu alhadiya fi wajhihi, hebu chukueni hawa wanyama wa kuendea hija hawa ambao tumekuja nao kwa ajili ya kuchinja kwenye umra, wachukueni hawa wapelekeni pale anapotokea, kawawekeni ili akija awaone wanyama kwamba sisi tumekuja kwa ajili ya kufanya nini, umra. Hata yarahu, wapelekeni wanyama ili awaone. Falamma ra'a al-Hulaisu al-hadiya, yule Hulais alipoona wale wanyama kwa ajili ya kuchinjwa kwenye ibada ya umra kule, yasilu alayhi, wakawa wanaporomoka wanakililika katika maeneo aliyokuwepo, min urasi alwadi fi qala'ilihi, kutoka katika maeneo ya juu ya lile jangwa, tena wakiwa tayari wameshafungwa zile kamba zao, ishara kwamba ni wanyama kwa ajili ya ibada. Raja'a ila Quraishi, hakutaka kuzungumza bwana pale pale, akageuza akarudi kwa Makureish. Kabla an yasila ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kabla hata kufika kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wadhalika i'zaman lima raa, alifanya hivyo kwa sababu ya kuheshimu na kufanya ta'zim ya kile alichokiona katika wale wanyama ambao wameletwa katika miji mitukufu. Waqala li Quraishin, akasema kuambia Makureishi, ra'aitu al-budna, mimi nimeona wanyama, qad qullidat wa ush'irat, tayari wamekwisha kuandaliwa kwa ajili ya ibada ya hija na umra, ima hija au umra, fama ara an yusaddu anil bait, rai yangu mimi kwenu sioni kama ni rai sahihi kuwazuilia hawa watu kuja katika nyumba tukufu ya Makka. Huu sio utamaduni wetu. Kifikia wakati mtu ameshakuja na wanyama kama vile afu mnamzuilia kuingia Makka, huu si utamaduni wetu. Kwa hiyo kwa hili mimi sipo pamoja na nyinyi, sawa? Kwa hili hapana, mimi siwaungi mkono jambo hili la kuzuilia watu kuja katika kufanya umra. Riwaya hii ameitaja al-Imam al-Bukhari hadithi 2731 mpaka 2732, inafanana na hiyo riwaya juu. Wa faqalu, wao wakasema kumjibu, wakamwambia ejlis, hebu kaa hapo. Makoreshi walikuwa korofi, walikuwa babe, wanamwambia Hulais, hebu kaa hapo, inama anta arabi, kwani wewe una lote, wewe ni bedui tu. Sisi tulikutuma tukajua labda kidogo umesaharabika, kumbe bado uko na ubedui wako. Sisi tumekutuma maneno yetu ya msingi afu unatuletea porojo kama hizo. Yaani sura ya maneno yao wanasema hivyo. Tumekutuma upeleke ujumbe wetu. Alafu wewe unatuletea bwana sijui amekuja kufanya ibada. Kwani sisi hatujui kama amekuja kufanya ibada? Sisi tunajua amekuja kufanya umra, lakini hatutaki ile jambo yeye kuingia hapa akiwa na jeshi. Sawa? Wakaambia kaa, inama anta arabi. Kwani wewe si bedui tu bwana? La ilma laka, una elimu. Angalia maneno ya kifadhuli haya. Alipoambiwa hivyo, faghadhiba, akachukia Hulais, waqal, akawaambia, ya maashara Quraish, e bana nyema Quraish nyinyi, wallahi mimi hapa kwa jina la Allah, ma ala hadha halafnakum, mahusiano yetu sisi mahabesh na nyinyi hayakuwa katika kudharauliana kama hivi. Walifunga mkataba wa amani baina yao na Makureish. Anawaambia kwamba mimi na watu wangu tulipoweka mkataba wa amani baina yetu sisi na nyinyi, si kwa dharau kama hizi. Ujeuri ambao mnaniletea mimi, mjue kwamba mnawadhalilisha mahabeshi wote. Sasa nawaambieni jambo, ayusaddu an baitillahi man jaahu mu'azziman lahu, hivi ni kweli sawa kumzuilia mtu na nyumba tukufu ya Makka aliyekuja hali ya kuwa anaiadhimisha nyumba hiyo? walladhi nafsul hulaisi biyadi, ninamwapia yule ambaye nafsi ya hulaisi ipo mikononi mwake, la tukhallunna baina muhammadin wa baina ma jaa lahu, mtaacha njia baina muhammadin na lile lengo aliyotaka kuja nalo, au la anfiranna bil ahabish nafrata rajulin wahid, au vinginevyo na watimua wahabishi wenzangu wote wanaingia upande wa Muhammad na kuja kuvamia kijeshi. Chagueni moja ya mawili. Mimi sina nyinyi mkataba wa amani. Kama mnamzuilia mtu, mnavunja heshima ya mji mtukufu wa Maka, mimi navunja mkataba wetu hapa hapa, naingia na jeshi langu la mahabishi wenzangu kwa upande wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aliposema maneno hayo akaendelea kusema walladhi nafsul hulais biyadihi, ninamwapia yule ambaye nafsi ya hulais, nafsul hulais biyadihi, namwapia ambaye nafsi ya hulais ipo katika mikono yake, la tukhallunna baina muhammadin, mtaacha baina mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baina ma jaa lahu, na lile ambalo limemleta, au la anfiranna bil ahabish nafrata rajulin wahidin. Qalu, wakamjibu wakamwambia, ma taratibu, mbona umeshajazibika, mbona unapaniki haraka haraka namna hii? Hivi yale maneno aliyomwambia Hulais hayapanikishi jamani? Si anamwambia Jilis indama anta min al-a'rabi, hebu kaa chini wewe, si bedui tu bwana wewe, kwanza mtu wenyewe huna elimu wewe, sio? Alipojibu na yeye maneno hayo ya kuonyesha uwepo wake, wakamwambia taratibu basi, kufa anna, hebu jizuie na sisi, hata naakhudha li anfusina ma narudha bihi, tuachie na sisi tuangalie kwenye nafsi yetu tulifanya lile ambalo tunalidhika nalo. Wakamtuliza, kwa maana ya kwamba sasa tukianza kuvurugana wenyewe, maana Muhammad ataingia kiwepesi kabisa. Tulia, hebu tuangalie namna gani tutafanya ili mambo yaende katika sura ambayo itakuwa ni nzuri zaidi. Sawa ikhwan. Haya, muda wetu wa kawaida umeisha. Sababu na kalima kidogo nyingine, dakika mbili tatu, tuweke kituo hapa, tuangalie bado wajumbe wengine waliotuma na Makureish kwenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Walituma wajumbe wengine, hawakuishia hapo Makureish, walipeleka tena wajumbe wengine zaidi baada ya hao. Wakamtuma Mikraz, anaitwa Mikraz ibn Hafs, kwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tutaangalia naye alipokwenda yalitokea yapi.